Иоанн, 4-нчі бажалык. Иисус Иоаннга көрө көп үренчиктер таап кристеп жат деп фарисейлерге табыш кетти. Улусты дезе Иисус бою эмес, үренчиктери кристеген. Иисус бу керегинде билип ийеле, Иудей жерин таштап, Ойто Галилей жерине барды. Ого Самар жерине өтүп барар керек болгон. Ол Сихар деп Самар калага келди. Бу кала Иаков бойының уулына Иосифке берген жердің жуугунда турган. Анда Иаковтың кутугу болгон. Иисус жолдон арып чылайла кутуктун жанына отура түштү. Дал түшкүрези болгон. Суу сузуп аларга бир самар үй киши келди. Иисус ого:
"Меге ичерге суу бер",
деди. Онун үйрөнчүктөрү курсак сатып аларга кала баргандар. Самар үй киши айтты:
"Иудей бойын менің, Самар үй кижидің ішерге суыны не сұрайдың?"
Иудейлер Самарларла жанаш байтан.
"Кудайдың бергенін, неге ішерге су бер деп, сеге айтып тұрғаны кем болғанын білген болзың? Оның бойын сұрар едің, ол сеге түрі су берер еді",
деп Иисус қару жандырды.
"Үрекін?"
деп үй кижи оға айтты.
"Сузар немен жоқты, құтық тезе терең болғынды. Түрүү суу сенде кайдан келетин эди? Бизге бу кутукту берген Иаков адабыстан сен жаан болдуңбу? Ол бойи, улдары да, малы да мынан ичетин.
Бу суудан ичкени ойто суузар",
деп Иисус кароо жандырды.
"Ке менин берер суумдан ичери жажына суузабас. Берер суум дезе, онун ичинде үргүлжү жүрүмгө агар суу чыгыды боло берер.
Үрөкүн",
деп үй киши ого айтты.
"Андай суудан меге бер, мен сузабайын, бого суу аларга жүрбейин",
Иисус айтты.
"Барып өбөгөнүңдү айдала, бого кел".
"Менде өбөн жок",
деп үй киши кароо жандырды. Иисус:
"Өбөгөнүм жок деп айтканың чын",
деди.
"Сен беш өбөгөндү болгон, эмдигизи сеге өбөгөн эмес. Бу айтканың чын".
"Үрөкүн",
деп үй киши айтты.
"Сен жарлыкчы болгонуңду көрүп турум. Биздин адаларыбыз Кудайга бу кырдын башында бажырган. Силер десе, жаңысы Иерусалимде бажырар керек дейдигер",
Иисус айтты.
"Меге бүт үй киши? Адага бу кырдын башында да эмес, Иерусалимде да эмес бажырар үй келип жат. Силер неге бажырып турганыңарды билбей жатыңар. Биз дезе неге бажырып турганыбызды билебиз. Энин үчүн дезе аркадаш иудейлердин болор. Чынла бажырып жүргөн улус адага тынлы, чындыкла бажырар үй келип жат. Жетип да келди. Ада андай бажыраачыларды боюна бедирейтине. Кудай ол тын. Ого бажырары тынлы, чындыкла бажырар учурлу.
Христос дейтен мессия келерин билерим",
деп үй киши айтты.
"Ол келгежин бизге ончозун айтып берер".
"Ол мен эдим. Бу сенилер мектешип турган боюм",
деп Иисус кароо жандырды. Аны айткан жерде онун үйрөнчүктөрү келди. Ону үй кишилер эрмектешип туру деп кайхадылар. "Ке онун сеге не керек, эмесе онула не эрмектешип туруң?" деп кемизи да сурабады. Үй киши суу урар жыракысын арттырып коёло, калага барып улуска айтты:
"Меге нинле кылынганымды айткан кишини барып көрүгер, Христос ол болбосун".
Олор каладан чыгып, Иисус жарууландылар. Бу үйдө үйрөнчүктөр ого айттылар:
"Равви, курсак ти?"
Же ол айтты:
"Менде силер билбейтен курсак бар".
"Курсакты ого кижиге келип берди эмешпи?"
деп үйрөнчүктөр бой-боюна айтышты. Иисус олорго айтты:
"Менин курсагым, мени ийгенин табылы эдер эле онун керегин бүдүрөр. Эмди база 4 ай болсо, аш кезер өй кетер деп силер айтып жүргөн эмеспедигер? Кеменин силерге айтып турганым бу: кыраларга көз өр салып көрсөгөр, олордун агарып кезер өй кетип бышканын. Аш чачканы эле аш кескени кожо сүйүнсүн деп, аш кезери кайрал алат, ажын үргүлжү жүрүмгө уруп салат. Бу учуралда бирүүсү чачат, өзгөзү кезет деген сөз чын. Мен силерди боюга иштебеген карада аш кезерге ийип жадым. Анда өзгө улус иштеген эди. Силер дезе олордун ижине кирдигер.
Меге неніле қылынғанымды айтқан деп керелеген үйік жының сөзіле ол қаланың көп самарлары Иисусқа бүтті. Оның үшін самарлар оға келеле, оларды артып қалзын деп сұрадылар. Ол анде екі күн жүрді. Оның айтқан сөзін оғала, оның көп ұлы соға бүтті. Баяғы үйік жіге десе айттылар.
Емде сенің сөзіңінен олан бүдіп тұрған емезіз. Біз оны бойы біз ұқтыз. Ол чыплачын бұд әлекейдің ұлызын арғада ачы Христос деп білдіз.
Екі күннің башында Иисус оны ортынан чығала Галилей жар барды. Жарлықчы бойының керінде күндізі жоқ жүретін деп, ол бойы да керелеп айтқан. Анайдарда ол Галилейге келерде, оны Галилейдің ұлызы жуудып алдылар. Ненің үшіндезе, олар Иерусалимдегі байрамда болып, оның нені едіп жүргенін ончозын көргіндір. Оның Иисус суыны арақы еткен Галилейдегі Канаға ойта келді. Капернаумда қаанның бір жалчызының ұлы орып жатқан. Ол Иисустың Иудейдан Галилейге келгенін ұғала, оғы келіп, өліп жатқан ұлын барып жатсын деп, жайнап сұрады.
Білділерлі қайқалдар көрбеген шыр, бүтпезігер.
Деп Иисус оға айтты.
Қайрақан, ұлым өлгілікті бар.
Деп қаанның жалчызы айтты. Иисус,
«Жан, ұлың езен».
Деді. Ол Иисустың айтқан сөзіне бүделі жанып еді. Жолай оға құлдары дұштап, ұлың езен дешті. Ұлы қанша саатта оңдолғанын сұрарды, олар.
«Кече бірінші саат түште еді Изибей барған».
Деділер.
«Ұлың езен».
Деп Иисустың оға айтқан өйінде анайда бола бергенін ол біліп еді. Бойы да бүтті, айылдағы ұлысы да бүттілер. Иудейдан Галилейге келеле еткен бұ қайқал Иисустың екінші қайқалы болған.